Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 17. jun, poštovani slušalci, dobar dan iz Praškog studija. U crnogorskom parlamentu predstavnici vlade odgovaraju na poslanička pitanja. Raste broj žrtava u Kirgistanu, 16 povrijeđenih u sudaru vozova u Njemačkoj. Niko ne može biti zaštićen u borbi protiv kriminala, poručio na skupu tužilaca regiona u Beogradu Boris Tadić. Naša centralna tema u emisiji je da li će, nakon što su to učinili Srbija i Hrvatska i Crna Gora, stvoriti ustavne pretpostavke za izručenje svojih državljana koji se terete za najteža krivična djela. Rajko Kovačević iz DPS-a.
Ono što je po nama veoma značajno u situacijama kada ustavi zemalja ne dopušte izručenje svojih državljana jeste da je neophodno jačati i razvijati odnose punog povjerenja između pravosudnih sistema država u regionu i na taj način rješavati predmete u okviru pravosudnih sistema one države u kojoj je, tako da ga nazovem, problem pravno dostupan.
I Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije.
U Crnoj Gori ne postoji politička volja iz jednog prostog razloga, što je u suštini crnogorska vlast, odnosno predstavnici crnogorskog režima, su strahle sa šefovima organizovanih kriminalnih grupa i nigdje nije tako čvrsta veza između organizovanog kriminala i ljudi koji vode neku od zemalja u regionu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista u ponudi o formiranju postizborne koalicije u Podgorici, koju je sinoć uputila socijaldemokratskoj partiji, nije pomenula pitanje budućeg gradonačelnika, što znači da je ostala pri stavu da ne prihvati uslov socijaldemokrata da se gradonačelnik ne može izabrati bez saglasnosti te partije. Prema navodima Lista vijesti, jedina novina u ponudi DPS-a je da SDP-u umjesto dva pripadnu tri direktorska mjesta u glavnom gradu. Pregovarački tim i danas će se sastati, a petak se pominje kao novi rok do kada bi trebalo da bude poznato da li će DPS i SDP obnoviti ili raskinuti 12-godišnju koaliciju. Agencija za nacionalnu bezbjednost zabranila je pristup dokumentima koji bi pokazali da li je njen visoki funkcioner Zoran Lazović prisustvovao svadbi kontroverznog rožajskog biznismena Safeta Kalića po službenoj dužnosti ili u privatnoj režiji, zbog čega je MANS danas protiv te institucije podnio tužbu Upravnom sudu. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora juče od Agencije za nacionalnu bezbjednost dobila rješenje kojim se zabranjuje pristup traženim podacima o prisustvu Lazovića na Kalićevoj svadbi, uz obrazloženje da bi pristup tim informacijama, da je pristup tim informacijama ograničen iz razloga nacionalne bezbjednosti. Jedna vijest iz regiona: višegodišnji spor Makedonije i Grčke oko imena te bivše Jugoslovenske republike mogao bi uskoro da bude okončan. Novo, za sada predloženo ime Makedonije trebalo bi da glasi Republika Vardarska Makedonija, navodi internet glasilo Brisela Euroaktiv. O promjeni imena treba da odluče građani Makedonije na referendumu, a vlasti u Skoplju morale bi zatim da izglasaju novi ustav.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Broj žrtava višednevnih sukoba na jugu Kirgistana dostigao je 191, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. 2000 ljudi zatražilo je ljekarsku pomoć, od kojih su mnogi hospitalizovani u teškom stanju, prenosi Associated Press. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je kako je upad izraelskih komandosa na konvoj brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć u pojas Gaze povećao šanse za izbijanje rata na Bliskom istoku. Asad je za britanski BBC istakao da je Sirija radila na spriječavanju izbijanja regionalnog sukoba, ali je dodao kako nema mogućnosti za postizanje mira sa trenutnom izraelskom vladom, koju je nazvao piromanskom. U sudaru teretnog i putničkog voza kod Hanovera na sjeveru Njemačke povrijeđeno je 16 osoba, od kojih jedna teško. Pet vagona teretnog voza je iz još neutvrđenih razloga iskliznulo sa šina, jedan se prevrnuo na prugu na koju je naletio putnički voz. I još jedna vijest, takmičenje na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi bit će nastavljeno utakmicama drugog kola B grupe, a bit će odigran i drugi meč A grupe. U B grupi od 13 sati i 30 minuta u Johannesburgu igraju Argentina i Južna Koreja, dok je za 16 sati zakazan duel Grčke i Nigerije u Bloemfonteinu. U drugom meču A grupe u 20 sati i 30 minuta u Polokvaneu sastaće se Francuska i Meksiko.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnogorskoj skupštini nakon premijerskog sata na redu su poslanička pitanja na koja odgovaraju ministri u Đukanovićevoj vladi. Tako je povodom napisa u kosovskim i crnogorskim medijima o navodnom pomjeranju državnih obilježja duž granice Crne Gore i Kosova, šef crnogorske diplomatije Milan Ročen saopštio kako ne postoji granični, već samo određeni imovinski problemi koji će biti riješeni nakon sastanka dva ministra unutrašnjih poslova Crne Gore i Kosova, izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje opozicije o medijskim navodima da je ministar kosovske vlade Bajram Redžepi optužio crnogorske zvaničnike da zataškavaju priču o namjernom pomjeranju graničnih obilježja duž crnogorsko-kosovske granice, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je saopštio da je o tim medijskim napisima razgovarao sa ministrom inostranih poslova Kosova Skenderom Hisenijem, koji je, kako je rekao, bio iznenađen napisima i demantovao ih. Roćen je rekao da je u međuvremenu stiglo pismo kosovskog ministra Bajrama Redžepija u kojem se traži rješavanje imovinskih problema duž crnogorsko-kosovske granice.
Pismo je proslijeđeno ministru Brajoviću, očekivano, krajnje uljudno, s akcentom na neka imovinska pitanja duž zajedničke granice uz predlog da se zajednički nađe rješenje do regulisanja demarkacije granice između naših prijateljskih zemalja. Ministar Brajović me obavijestio da je u međuvremenu i on telefonom razgovarao sa ministrom Redžepijem i da je njihov susret dogovoren za iduću nedjelju.
Podsjetimo, neki podgorički mediji su prethodnih dana objavili da jedan broj domaćinstava na području opština Peći Dečani ima problem u korištenju svojih imanja uz granicu, navodno zbog toga što su crnogorski građani pomjerali granična obilježja dublje u Kosovo. Također, kako je navedeno, mještani kosovskih pograničnih sela tvrde da im crnogorska policija ne dozvoljava korištenje pašnjaka na katunima na kojima su ranije ljeti napasali svoja stada. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije, postavljajući pitanje o aktivnostima države u vezi sa granicom sa Kosovom, konstatovao da državni organi ignorišu taj problem.
Gospodine ministre, dok kosovski Albanci ruše određena državna obilježja Crne Gore u pograničnom dijelu, crnogorski nadležni organi ćute, bježe od odgovornosti, tvrdeći da nema nikakvih problema i prebacuju odgovornost sa jednog na drugi resor.
Sličan odgovor da ne postoji granični, već isključivo tehnički problem na granici između Crne Gore i Kosova, ministar Roćen je saopštio i na ministarskom sastanku u Budvi, gdje mu je praktično replicirao šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji je ocijenio da ne postoji granica između Crne Gore i Kosova, već isključivo između Crne Gore i Srbije. Tu opasku je potencirao Vasilije Lalošević iz SMP-a u polemici sa ministrom Roćenom.
Gospodin Vuk Jeremić je kazao da postoji samo granica između Crne Gore i Srbije koja je jasna, demarkirana i za svako tehničko sagledavanje Beograd i Srbija su raspoloženi za razmjenu razloga u Podgorici. Vi ste na to odgovorili, evo i gospodin Jeremić smatra da nema nikakvih problema između Crne Gore i Kosova, jer je on kazao da je to teritorija Srbije, veoma ste se duhovito izvukli, moram reći, iz jedne po ovu vlast veoma škakljive situacije.
Ovim je otvoreno i pitanje odnosa između Crne Gore i Srbije na inicijativu Predraga Bulatovića i Socijalističke narodne partije, koji je pitao šefa diplomatije Milana Roćena o izjavama iz vladajuće koalicije o miješanju Srbije u izborni proces u Crnoj Gori.
Posebno me interesuje segment političkih odnosa u kontekstu rigidnih i neodmjerenih izjava premijera tokom kampanje za lokalne izbore, u kojima je bez osnova i argumenata optuživao da se kabinet predsjednika Srbije i sam predsjednik Srbije direktno miješao u lokalne izbore. Takve izjave su praćene tvrdnjama premijera da je napadnuta i nezavisnost Crne Gore, te vas molim da u sklopu odgovora na postavljeno pitanje ocijenite da li je, i ako jeste, u kojoj mjeri ugrožena nezavisnost Crne Gore, kako spolja, tako iznutra i od kojih subjekata.
Milan Roćan je ponovio raniju ocjenu da u odnosima Crne Gore i Srbije ima više dobrog nego lošeg, ali da ne mogu biti zadovoljni nivom i intenzitetom političkih kontakata.
Bilo je više susreta na marginama multilateralnih skupova na ministarskim i najvišim nivoima. Naravno da se sjećate i poziva za posjetu predsjedniku parlamenta gospodinu Krivokapiću, pa otkazivanja te posjete od strane domaćina zbog iznenadnih obaveza. Svakako ne možemo biti zadovoljni nivom i intenzitetom političkih kontakata u ovoj fazi, ali sam uvjeren da to ne može ugroziti našu, nadam se, obostranu spremnost i potrebu da gradimo što bolje odnose u zajedničkom interesu i u interesu jačanja regionalne stabilnosti. O miješanju i nemiješanju sa strane u izborni proces tokom nedavnih lokalnih izbora vjerujem da bi vam bolje mogli odgovoriti vaše kolege iz redova Ujedinjene opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice odlazimo na kratko u Beograd, gdje se održava okrugli sto borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi, koje organizuje Savjet Evrope, Evropska unija i Tužilaštvo Srbije. Na skupu, kome prisustvuju tužioci iz regiona, uključujući i crnogorsku državnu tužiteljku Ranku Čarapić, razgovara se o izazovima sa kojima se tužioci suočavaju u prevenciji i borbi protiv korupcije. Predsjednik Srbije Boris Tadić, otvarajući skup, citirao je dio razgovora koje je imao sa državnom tužiteljkom Srbije.
Nekoliko kratko razmenjenih rečenica sa Zagorkom Dolovac, dolazeći na ovaj skup i pitajući što smatrate, gospođo Dolovac, bitnim da kažem vašim kolegama, tužiocima i predstavnicima međunarodnih institucija, ona mi je rekla, poručite samo da ćemo hapsiti sve kriminalce i ljude koji učestvuju u korupciji bez obzira na cenu. Ja sa svoje strane dajem doprinos i ohrabrenje institucijama tužilaca, dajemo podsticaju principu koji je apsolutno nepromenjiv za Republiku Srbiju, da niko neće biti zaštićen bez obzira na svoju partijsku pripadnost, na svoje rođačke veze, na ulogu u društvu u svim prethodnim decenijama. I kao što vidite, niko nije zaštićen u Srbiji i ljudi koji su na neki način nacionalne ikone i predstavljaju žive spomenike u našem društvu nisu zaštićeni danas u Srbiji, jer niko ne može biti zaštićen, ali svako ima pravo na fer i pošteno suđenje, ima pravo da odbrani vlastiti integritet u našim pravosudnim institucijama.
Kaže predsjednik Srbije Boris Tadić, otvarajući okrugli sto o borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Beogradu. Nakon što su Srbija i Hrvatska stvorile ustavne pretpostavke za izručenje svojih državljana koji se terete za najteža krivična djela, što je jedan od zahtjeva Evropske unije, ali i pretpostavka za efikasniju borbu protiv organizovanog kriminala u regionu, postavlja se pitanje kada i da li Crna Gora uopšte namjerava da povuče takav potez. O tome Petar Komnenić.
Izmjena odredbe Ustava koja se odnosi na zabranu izručenja crnogorskih državljana koji se terete za najteža krivična djela zahtijevala bi veoma složenu proceduru, dvotrećinsku većinu u Skupštini, a zatim i potvrdu te odluke na referendumu, koju bi moralo podržati najmanje 3/5 birača. Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagoje Mitrić ipak vjeruje da tako nešto nije neophodno. On smatra da i postojeća odredba Ustava omogućava izručenje državljana koji su do sada nalazili zaklon u matičnoj zemlji.
U mom sudu to pitanje je riješeno članom 12 Ustava Crne Gore koje pripisuje generalnu odredbu da je zabranjeno izručenje crnogorskih državljana stranim sudovima. To je osnovno pravilo. Međutim, u svakom pravilu, kao što znate, ima izuzetaka, pa je ustavotvorac u tom istom pravilu stavio kao sastavni dio to pravilo izuzetak, naglašavajući i odvajajući sa zarezom odrednicu osim u slučaju međunarodnih obaveza. A to znači da je Crna Gora po tom članu Ustava dužna da isporučuje domaće državljane, crnogorske državljane, stranim sudovima i međunarodnim sudovima za učinjena krivična djela u svim onim situacijama kada o tome potpiše međunarodnu konvenciju ili kad to propiše svojim unutrašnjim zakonodavstvom. To znači najčešće zakon. Prema tome, ja mislim da je ta stvar sa ustavno-pravnog aspekta potpuno čista i jasna.
Tog su mišljenja i u vladajućoj socijaldemokratskoj partiji. Poslanik Raško Konjević također smatra da je crnogorski ustav u vezi sa ovim pitanjem dovoljno fleksibilan i da ga nije neophodno mijenjati kako bi se zemljama sa kojima se potpišu bilateralni sporazumi izručili državljani sa crvenih potjernica.
Mi smatramo da članom 12 crnogorskog ustava u njegovom stavu 3 koji glasi da crnogorski državljanin ne može biti prognan niti izručen drugoj državi, zarez osim u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore, postoji jasna ustavna mogućnost da lica, naravno nakon potpisivanja određenih međunarodnih ugovora sa drugim državama, lica koja su predmet tih međunarodnih ugovora koji ukoliko budu potpisani mogu biti izručeni drugim državama. Dakle, mi imamo jasnu saradnju sa međunarodnim Haškim tribunalom. Mislim da bi uspostavljanjem neke vrste međunarodnih obaveza sa drugim državama, državama u regionu ili nekim drugim državama, Ustav dozvoljava mogućnost da i svoje državljane koji bi potpadale po tematiku tih međunarodnih ugovora možemo izručiti drugim državama, naravno pod određenim uslovima koji bi svakako bili definisani tim međunarodnim ugovorima. Dakle, po nama Ustav otvara i tu mogućnost.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da će podržati sva rješenja koja unapređuju borbu protiv organizovanog kriminala, ali smatraju da ne bi trebalo zanemarivati ulogu nacionalnog pravosuđa. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ono što je po nama veoma značajno u situacijama kada ustavi zemalja ne dopuštaju izručenje svojih državljana jeste da je neophodno jačati i razvijati odnose punog povjerenja između pravosudnih sistema država u regionu i na taj način rješavati predmete u okviru pravosudnih sistema one države u kojoj je, tako da ga nazovem, problem pravno dostupan. Crnogorsko pravosuđe je, u to ne treba sumnjati, spremno i sposobno da odgovori svim tim izazovima, pa i kada se radi o izazovima iz oblasti organizovanog kriminala.
Andrija Mandić iz opozicione Nove srpske demokratije smatra da je stvaranje uslova za izručenje crnogorskih državljana koji se terete za najteža krivična djela drugim državama neophodan korak kako bi se unaprijedila borba protiv organizovanog kriminala. Mandić međutim smatra da je aktualna vlast ključna prepreka tom boljitku.
Dakle, u Crnoj Gori ne postoji politička volja iz jednog prostog razloga što je u suštini crnogorska vlast, odnosno predstavnici crnogorskog režima su strasli sa šefovima organizovanih kriminalnih grupa i nigdje nije tako čvrsta veza između organizovanog kriminala i ljudi koji vode neku od zemalja u regionu. Mislim da je to ključna prepreka. Za sve bi se moglo pronaći rješenje, može se pronaći veoma laganu mogućnost da i naš ustav bude sličan ustavima država u regionu, ali ja mislim da ne postoji ni najmanje političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Američka ekspertkinja za konflikt interesa Barbara Fredericks je na sastanku sa predstavnicima medija i nevladinih organizacija u Crnoj Gori ukazala na ključne elemente u sprječavanju konflikta interesa, ali je govorila i o posljedicama koje bi izazvali neki domaći primjeri. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Transparentnost je ključni element u sprječavanju konflikta interesa, rekla je američka ekspertkinja Barbara Fredericks tokom današnjeg susreta sa novinarima i predstavnicima nevladinog sektora, koji je organizovala mreža za afirmaciju nevladinog sektora, precizirajući da postoje dvije vrste transparentnosti, slobodan pristup informacijama i mogućnost da javnost bude uključena u donošenje odluka. Iako je današnjem susretu prisustvovala isključivo kao stručnjak, ipak je zanimljivo da je okolnost da radi za američku vladu ne sprečava da afirmiše potrebu sprječavanja konflikta interesa. Međutim, prema riječima Barbare Fredericks može se zaključiti da u tome nema nikakve misterije.
Kao što sam rekla, to sve počelo
od toga
kada prezident Obama došao u svoj kabinet. Prvog dana svog nalaženja u kancelariji on je izdao zakon o transparentnosti. Ja mislim da to treba da bude usvojeno od strane vlade kao politika vlade.
But there's a law.
Ali također postoji zakon na kome se to sve zasniva.
So we didn't make it up out of
his head. Znači, mi jednostavno nismo izmislili to onako preko noći.
Tokom sastanka novinarima je podijeljen materijal Američkog ministarstva trgovine u kom se između ostalog nalaze i najvažniji etički principi za javne funkcionere koji između ostalog nalažu da funkcioner uvijek mora da razmotri da li se neka njegova akcija može protumačiti kao suprotna javnom interesu, odnosno da se generalno izbjegavaju situacije koje nameću ovakvo odmjeravanje, kao i postupke koji bi se mogli protumačiti kao lična upotreba službenog položaja, uključujući upotrebu ovlašćenja za podršku privatnom interesu. U domaćoj javnosti je više puta kao najdrastičniji primjer konflikta interesa istican slučaj dodjele skoro 50 miliona eura državnog novca Prvoj banci, koja se zbog neracionalnog poslovanja prije dvije godine našla u velikim teškoćama zbog nelikvidnosti. Početak ekonomske krize poslužio je kao povod da se na prijedlog vlade usvoji zakon o zaštiti bankarskog sistema, na osnovu kog je data ova pozajmica. Važnu činjenicu predstavlja podatak da Prvu banku kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa oko 2% učešća. Američka ekspertkinja pravnikinja Barbara Fredericks isprva nije mogla ni da zamisli takvu situaciju u svojoj zemlji.
Political officials come into government really don't have an opportunity.
Mi u našoj vladi nemamo takvih slučajeva zato što prije svega prije nego što ljudi stupe, znači zvaničnici postanu vladini zvaničnici, oni se sreću sa savjetnicima iz oblasti etike koji ih posavjetuju da ili zamrznu svoje sredstva ili da ih sklone tako da oni prosto ne znaju šta se dešava dok su oni bavi se, dok se nalaze na tom položaju, šta se dešava sa tim sredstvima, sa tom imovinom, tako da mi prosto nemamo takvih problema.
Ako bi se to desilo? Prvo,
if we get into hypothetical situation, what if that kind of thing happened?
Prvo, kakva bi bila reakcija javnosti? Je li to nešto što je u Americi društveno prihvatljivo?
It is not publicly acceptable in the United States.
To nije društveno prihvatljivo u Americi.
And people are prosecuted for that kind of action.
Osoba bi mogla krivično odgovarati za takvu vrstu radnje.
Da li bi to pokrenulo proceduru za smjenu predsjednika?
Yes, it could. If that was the situation, it could. Yes, of course.
Da, naravno, ako bi takva situacija postala, ako bi iskrsla takva situacija, naravno da bi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru u 13 sati 52. minuti, prelazimo na svjetsku scenu. 2,5 sedmice nakon napada izraelskih komandosa na flotilu sa humanitarnom pomoći za Gazu, u kojoj je poginulo 9 ljudi, i međunarodnog pritiska koji je uslijedio, Izrael je odlučio da ublaži blokadu pojasa Gaze. Bilježi Biljana Jovićević.
Odluka je donesena nakon ponovljenih zahtjeva i velikog pritiska međunarodne zajednice da se popusti blokada koju je Izrael uveo pojasu Gaze prije 4 godine kada je militantni Hamas pobijedio na palestinskim izborima 2006. Pritisci su naročito porasli nakon napada izraelske mornarice 31. maja na međunarodne humanitarne brodove koji su pokušali da razbiju blokadu. U kontroverznom napadu ubijeno je 9 turskih civila, što je izazvalo mnogobrojne proteste u svijetu. Oko 80% od 1,5 milijuna stanovnika pojasa Gaze zavisi od međunarodne pomoći. Stoga je Catherine Ashton, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku, danas iz Brisela poručila.
Trebalo bi promijeniti listu tako da se omogući ulazak više proizvoda u Gazu. Zatražili smo od Izraela da razmotri i otvaranje prelaza. Nadamo se da će nakon saopštenja izraelske vlade uslijediti konkretni detalji koje ćemo razmotriti i ponuditi našu podršku kako bismo osigurali da stanovništvo Gaze može normalno živjeti.
Nakon jučerašnje najave i dvodnevnih razgovora, Kabinet za bezbjednost, u kojem je polovina vlade Benjamina Netanjahua, odlučio je da pojednostavi sistem po kojem dobra za civilnu upotrebu ulaze u Gazu i proširi pristup materijalima za civilne projekte koji su pod međunarodnom kontrolom. Očito je riječ o građevinskom materijalu čiji je uvoz u pojas Gaze Izrael zabranjivao, tvrdeći da može biti korišćen u vojne svrhe. No, kako se navodi, vlada će ipak nastaviti sa postojećim sigurnosnim procedurama kako bi spriječila ulazak oružja i ratnog materijala. Cilj blokade bio je da se spriječi ulazak na oružanje u Gazu, kao i da se stanovnici te oblasti okrenu protiv pripadnika Hamasa. No, Izrael međutim nije uspio da postigne te ciljeve za 4 godine i oružje i razna roba pristizali su na teritoriju Gaze putem velike mreže krijumčarskih kanala ispod granice Egipta i Gaze. No i pored najave popuštanja blokade, mnogi ne vjeruju izraelskoj vladi. Gostujući danas na BBC-u, sirijski predsjednik Bashar al-Assad je ocijenio da je nedavni izraelski napad na brodove sa humanitarnom pomoći za pojas Gaze uništio sve izglede za postizanje mira u regionu u doglednoj budućnosti. Assad je aktuelnu izraelsku vladu nazvao piromanima i ocijenio da je manje zainteresovana za mir nego i jedna ranija izraelska vlada. S druge strane, Turska je danas saopštila da razmatra da degradira diplomatske odnose sa Izraelom i preispita ekonomsku i vojnu saradnju ukoliko Jerusalim ne promijeni stav prema napadu na flotilu sa humanitarnom pomoći za Gazu, naveo je jedan turski zvaničnik. Dodao je da Turska želi da joj se Izrael izvini za napad, vrati zaplijenjene brodove, pristane na međunarodnu istragu i ponudi kompenzaciju porodicama žrtava. Neimenovani turski zvaničnik rekao je Associated Pressu i da se turski zaslanik neće vratiti vratiti u Jerusalim ukoliko na zahtjeve Turske ne bude odgovoreno u razumnom vremenskom roku. A iz Turske u međuvremenu u srijedu za idući mjesec najavljena još jedna flotila za pomoć Gazi. Fondacija za ljudska prava i slobodu te humanitarnu pomoć IHH poručila je članovima Europskog parlamenta da je okupila 6 brodova za novu flotilu i uputila apel ostalima da se pridruže. Grupa koju Izrael optužuje za veze sa teroristima, a oni to demantuju, pozvala je međunarodne medije da izvrše inspekciju svih roba na brodovima prije nego što konvoj isplove, kako bi pokazala obavezivanje na potpunu transparentnost. Richard Howitt, britanski član Europskog parlamenta koji je organizovao pres konferenciju IHH u zgradi parlamenta u Strasburu, izjavio je u srijedu kako Europska unija ima obavezu da osigura poštovanje humanitarnog prava i pristup sljedećoj floti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Budvansko ostrvo Sveti Nikola u javnosti je poznato po tome što je dovođeno u vezu sa milijonskim transakcijama ili idejom o izgradnji mosta od starog grada do Školja. Gotovo nikada se ne govori o njegovom značaju za tradiciju i kulturu grada kao i o ekološkoj vrijednosti. O tome Jasna Vukićević.
Ostrvo Sveti Nikola bilo je oaza životnih sokova, priča nam jedan od rijetkih preostalih starograđana Dalibor Antonioli.
Gledam na to ostrvo kao na neku ikonu, kao na neku Amajliju Budve, zbog toga što je čovjek zaista bio izliječen kad bi došao tamo.
Na Školju su se vjekovima organizovale svečanosti u čast Svetog Nikole, a dolaskom turizma i gradske fešte.
To bi svak donio neko brodec, neko gradele, pa bi se pekla riba, vino i rakije u izobilju. Sad preko godine je to bilo izletište jedno koje je bila svima dostupno, sve do ove prodaje tog ostrva.
Podsjetimo, Budvanima je posljednjih godina pristup ostrvu zabranio Nenad Đorđević, divlji graditelj na ostrvu. Nakon što je svoj dio prodao Stanku Subotiću, od ovog ljeta su ostrvske plaže date na tender, pa će nakon više godina Budvani ponovo moći kročiti na Školju. Ali neće vidjeti i jelene i muflone koji su doneseni sa Briona prije 3 decenije, niti će imati hlada od rijetkog mediteranskog bora, Dalibor Antonioli.
Imate ih još 4 komada, pinusa, maritimusa, i imate ih samo, još mene se čini, na Korčuli i Pagu, jer su skoro svugdje uništeni. Održali su se 4, ali nažalost eto, pravili su nekakve rezervare, kopali su temelje za neke objekte tamo i onda su 4 su se osušila praktično, tako da ih je ostalo 1, 2, 3, 4. 5 ih je još ostalo.
Školj se i medijski degradira uništavanjem njegovog viševjekovnog imena.
To su gluposti da se razni toponimi koji su se održali tu vjekovima odjedan put mijenjaju, pa da se ostrvo Sveti Nikola sada naziva Havaji. I tako gluposti isplivavaju i posle ih bilježi istorija kao, a eto, kao nešto bezvrijedno. A kako bih volio da vidim Školje. Naravno, ja ne mogu tražiti da to tako bude kao što je nekad bilo, ali u svakom slučaju da se sačuva biološka raznovrsnost tog Školja bih želio i ta dostupnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo se naslova emisije. U Crnogorskoj skupštini ministri odgovaraju na poslanička pitanja. Niko ne može biti zaštićen u borbi protiv kriminala, poručio na skupu tužilaca regiona u Beogradu Boris Tadić. Raste broj žrtava u Kirgistanu, 16 povrijeđenih u sudaru vozova u Njemačkoj. I to bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, slušajte nas i s jutra od 13 sati i 30 minuta.